citwa abatakebwe nabo bitwa abakebwe ninoke ku mubiri kwico gihe mwari mutandukanye na Kristo muri nitandukaniro nihanga rya Isirayeli muri njabuka ku masezerano y'ivyasezeranywe ataco mwizigiye kubizoba mwari mwisi mutagira Imana rurema ariko kuko muri Kristo Yesu mwebwe abari kure kera mwigijwe hafi n'amaraso ya Kristo niwe mahoro yacu kuko yahinduye y'amacakubiri kuba kimwe aho mvoye cya gisika cyo hagati cyadutandukanya ubwansi amaze kuwuhinduza ubusa umubiri wiwe nibwo byagezwe birimo amabwirizwa ava mu byashizwe kugira ngo muri we y'amacakubiri ayarememwo umuntu umwe mushashe ngo azane amahoro atyo kandi ngo ay'amacakubiri amaze kuyagira umubiri umwe ayuzurishe n'Imana umusaraba awicishije bwa bwansi yaraje ababwira ubutumwa bwiza bw'amahoro mwebwe abari kure kandi abari hafi nabo ababwira amahoro kuko uko twaramo kabiri twempi niwadushikiriza data wa twese turi muri mwempu umwe nuko dimbukira abashitsi n'abanyamahanga ariko musangiye ubwoko n'abera murabo mu ngoro y'Imana kuko mwubatswe ku mabuye y'umushinga ariyo ntumwa n'abavugishwa n'Imana Kristo Yesu nawe akabibuye rigumya imfuruka muri we ingoro yose yubatswe neza irakura ngo ibe urushengero rwera mu mwami wacu muri we namwe murubakanwa kugira ngo muheshwe namwe mukuba ingoro Imana ibamwo amen tusubire mu 11 gushaka ku 13 nuko mwibuke yuko ubwa mbere mwebwe abanyamahanga kuwukoba mwebwe mucitwa abatakebwe nabo bitwa abakebwe n'intoke ku mubiri kwico gihe mwari mutandukanye na Kristo muri nitandukaniro mihanga rya Isirayeli muri njabuka ku masezerano y'ivyasezeranywe ataco mwizigiye kubizoba mwari mwisi mutagira Imana rurema ariko ubu kuko muri Kristo Yesu mwebwe abari kure kera mwigijwe hafi n'amaraso ya Kristo amen data turagomba gusenga kuko twavyigishijwe ngo uhumure amaso y'imitima yacu amaso y'ukwizera kwacu tukwiweze tubone kigitangaza gikomeye gihebuje cy'igikorwa cyabonekeye mu mwana wawe Yesu Kristo abo hari tumaze kubirunguruka bitubere ibishasha biza n'ubushobozi n'uburyohe muri ubu buzima bw'ishengero batari babizi wongera ukora igikorwa cawe wahoze ukora kuva kera cyo guhumura amaso ngo nabo biheze bakubone gushasha turabigusabye ku bwa Kristo Yesu umwami wacu amen ijambo guhera ku murongo wa 11 ryugurura rivuga ngo nuko bisigura yuko hariho aho igice cyo hejuru umurongo wa mbere ku murongo wa 10 n'iki gice twinjiyemo guhera kuri 11 gushaka kuri 12 hari aho bihurira hari n'icyo bisangiye kandi gikomeye nuko nuko rero noneho bihuriye ni gashengero ry'Imana imbere ko tuninjira muri iki gice kindi cya kabiri nuko aho twatebeye mu ndwi zibiri ziheze hagace ka mbere ku murongo wa 10 Pahoro ariko arerekana ubwiza bw'agakiza k'Imana umuntu ku giti ciwe ku mwana w'umuntu wese uwo ari we wese ingene agakiza Imana yatanze muri Yesu Kristo aragakiza gahambaye avyerekana umurongo wamushe ku murongo wa 3 yerekanye ico bari umuntu wese avukira muri Adamu ico yarari ngo aba yarapfuye yishwe n'ivyaha n'ibigabitanyo ico cambe ngo bari wa wundi ayobogwa atwagwa yumvira ngo umwami w'iyi si ari we Satani ngo umwana w'umuntu muri Adamu avuka ngo kamere mere kiwe ivyo umutima n'umubiri wifuza ari vya kamere mere gusa kuvy'ubwenge kuvy'ugushaka kuvy'ugukora umuntu aba yarapfuye mu buryo gutandukanywa n'Imana. Arerekana rero Pawulo gose yereka ishengero ico Abanyefeso bari bari nk'icundi muntu wese yarari agakiza umuntu ku giti ciwe. Ngaho ntagarukira ngaho guhera ku murongo wa kane hariho rya jambo ngo ari ku Imana. Umuntu ico yarari ngo ari ku Imana kuko ari umutunzi w'ikigongwe n'urukundo rwinshi. Kigongwe kiza guhanagura urukundo ruza kugira ubuntu. Kubera Imana ari umutunzi w'ikigongwe kandi ikaba n'umutunzi w'urukundo rwinshi. Ngo abari bapfuye bameze gutyonye Data muri Yesu Kristo. Ngo yabagize bazima muri Yesu. Abazuranwa nawe. Yongera bicarika iburyo bwa Data. Yabagize bazima abahumetsemwo ingabire y'ubuntu ariyo ngabire y'ukwizera. Kugira ngo abo bantu gice cyanyu bwa ku murongo w'indwi ukubaho kwabo kwa misi yose bazobeho berekanwa ku buzima bwabo mu gihe kizoza igihe bazobana na Data bahimbaza Imana baze berekana ingene Imana ari umutunzi w'ubuntu. Bariko barabaho ngaha mu isi mugabo bahore babaho ataco birata na kimwe murongo w'umunani kubera ubuntu aribwo bwabakijije ari ingabire y'Imana atamwete n'umuntu n'umwe yokora atabikorwa na kimwe umuntu yokora kiretse yuko Imana isanga umuntu mu kibanza arimwo igaheza ikamuhumekeramo iyo ngabire y'ukwizera. Kwizera guca hehe? Kwizera guca mu kumva no mu kumva ijambo ry'Imana. Baroma 10 umurongo wa 17. Abo bantu bakini ngaha anye dusuka ataco birata gusa ngo barafise n'ibikorwa vyiza Imana yabateguriye. Umuntu wese muri Yesu Kristo ngo ni caremwe c'Imana kidasanzwe yibumbiye ihumekeramo ingabire nshasha ziva kuri mwemu yera kugira ngo uwo muntu ariko arabaho abahahesha Imana icubahiro gute mu gutambukira mu bikorwa vyiza atari ivyo yiyumvira atari ivyo ashatse ngo Imana yateguye isi n'ijuru bitararemwa kugira ngo uwo muntu abigenderemo. Arerekana ico umuntu yarari igikorwa Yesu yakoze kuba yari umutunzi w'ikigongwe n'urukundo n'ico umuntu acika ku giti ciwe. Pawulo yinjiye muri igice ca kabiri muri 10:22 afata vya bindi vyabonetse umuntu ku giti ciwe akavyerekana ku buryo bw'ishengero hamwe ni individuel ahandi ni mu buryo communautaire. Pawulo aragomba guca akarongo kwerekana gose yuko kagakiza gahambaye kubera igikorwa ca Yesu ntigafata umutima w'umuntu gusa ahubwo kaza no kuzana impinduka ikomeye kukuntu abo bantu bagizwe bazima baza kuba mu buzima bw'ishengero. Ngaha muri aka gace nihatangura kubiba izo mbuto zo kwerekana akagakiza ingene gafata mu buryo bw'ishengero nk'uko yabikoze ku muntu no ngaha azovyerekana mu buryo butatu nyene 11:13 niho tuza kutebera uno munsi yerekana icabo bantu nk'ishengero nk'umuryango w'abanyamahanga ico bari bari kwa munguza 11:18 yerekane ingene Yesu yabahuje akabagiriza umuntu umwe. Mbega iryo jambo gucika umuntu umwe bisigura iki? Maze acaheraheza guhera kuri 19 gusha kuri 22 yerekana ingene ba bantu bagiga umwe none babayeho gute nk'umuryango n'ingoro y'Imana yubakiwe kubavugishwa hamwe n'intumwa ariko Yesu akaba iburiye ry'imfuruka. Agakiza si individuele gusa, agakiza karashika ku gikorwa c'ishengero. Je nawe twakuze duhamagarana mu makoraniro yacu ngo urya ni mwene Data, urya n'umuvukanyi muri Yesu Kristo. Ntituvuga ko twakijijwe gusa na mugenzanje tumuhamagara mwene Data gusa n'ibindi vyose ya majambo meza ryoshe kandi aremereye uza gusanga mu kubaho kw'ishengero yarononekaye. duhamagara mwene data nka formire yuko umuntu aja gusenga gusa mwawe tutatahuye tutanumva icyo tuvuze mbega ko ndamuhamagaye mwene data bisigura iki kukuntu je nawe tubanye nibwo bwiza bw'iri jambo mwene riza gufasha ishengero atari ukubona agakiza umuntu wese kubwira mwawe riza kudufasha kukuntu dusubira tugatahura ubwiza bw'umuryango mushasha imana yadushizemo imana ishimwe cyane ngira mwarabibonye mu kubaho no muri ayo mashengero kubera agakiza kaba karononekaye n'uburyo tukabamwe mu ishengero birononeka uza gusanga ubucuti mu ishengero turagerageza kuburema turageza kubwigana no kubugira nka bwa bundi bwo mu isi mu yandi majambo tukabana mahoro tukagiranira neza tukaramukanya akabamo sosiyali ibyo byose ni byiza cyane kuko bigize umuntu muri rusange mugabo si byo by'ubutumwa bw'isi iby'ubutumwa bwiza uburyohe bw'iri jambo ni uko ritatwigisha kubana neza ntiritwigisha kubana amahoro ntitwigisha no gusubiza hamwe iyo twacanyemo iri jambo ritwigisha ingene twabaye umwe ugucika umwe nicyo duhagije cy'ukwizera igituma dufise ibibazo mu bucuti mu ishengero si ikibazo cyo kutagira umwete n'ibikorwa ni ikibazo cy'ukwizera kwacu kutaba guhamye neza iyo imana iza gukiza umuntu n'ishengero ibafasha kwizera neza no kwizera kumwe kuko mu kwizera neza n'ukwizera kumwe ibisigaye biraza gusohokera imana idufashe cyane rero umuntu ariko ariyumvira kuri aya majambo y'iki gice duhagaze nko muri zirindwi zitatu isengesho ni uko imana yadufasha ikaduha gutahura neza no kwakira neza abera b'imana ingene muri yesu kristo yiremeye ubwoko bumwe atari abisirayeli n'abanyamahanga atari abagabo n'abagore atari abakene n'abakire mwaba uko yiremeye ubwoko bumwe kuko niyo twabigumbira neza iryo jambo icyo risigura uburyohe bwa rya jambo koinonia fellowship ubusabane bw'ubuzima bw'ishengero bizoheza bikure nk'ivyamwa vy'ishengero bitavuye mu mwete n'ibikorwa ariko bivuye ko twakiri ico Yesu yadukoreye twese Imana dufashe cyane ng'ubu uburyohe n'ubwiza bw'iri jambo n'ico twifuza ko Imana ikora rwose rero Pawulo ngaho arabanza akababwira ico bari n'icababayeko akibabwira gute umurongo wa cumi na rimwe yugurura avuga ati nuko mwibuke kubera iki kubera twibagira mwibuke kubera nk'abana b'abantu ubwenge bwacu burasamara buribagira ikintu umuntu yakimenya uno munsi ejo ntibisigura ko azokibandanyamwo nacyo gitumye abera bahora baza kumwe ku ijambo ry'Imana ku munsi kubera kiriya gikorwa cy'Imana kiba cyakoretse mu gitondo canke apremide ntikirara sindakigendera ko bukeye ubuntu bw'Imana umuntu w'Imana akeneye ubwami isi yose iri jambo ryo kwibuka Pawulo akoresheje yitijije ijambo rya kera abisirayeli bari bazi Imana yahoze ikoresha kuva kera razi mu isezerano rya kera Imana yaragiye ati muze mwibuke isabato muze mwibuke iminsi mikuru irababwira inshuro nyinshi ngo muze mwibuke iyo nabakuye muri Egiputa iri jambo ryo kwibuka iyo nabakuye kwibuka isabato kwibuka iminsi mikuru ntikwari kubyumvira ko gusa iyo cyose Imana ivuze iyo jambo ryo kwibuka aba Imana ibihamagariye abantu gufata umwanya wo gutekana gufata umwanya wo kwica kugira ngo umuntu arimbure kuri uko kuri kuvuzwe si ugucisha ko si akantu gasanzwe ni ukurimbura kuri ibyo Imana iba iri kuravuga ko ngaha mu murongo wa cumi na rimwe iza kuvuga ibintu byinshi cyane ati mwibuke nza kubivuga mu buryo bubiri icyo mwari muri hamwe n'icyo mwagiswe bantu b'Imana murabe neza icaba abantu bari b'abanyamahanga cumi na rimwe ngo nuko mwibuke yuko ubwa mbere mwebwe abanyamahanga kurukoba mwebwe mucitwa abatakebwe nabo bitwa abakebwe n'intoke ku mubiri. Kwico gihe mwari mutandukanye na Kristo. Cyo ni cya mbere. Mwari n'itandukaniro n'ihanga rya Isirayeli cya kabiri. Mwari injabuka ku masezerano y'ibyasezeranywe cya gatatu. Ataco mwizigiye kubizobica kane mutagira Imana rurema icya gatanu. Ati nimwicare murimbure kukuri kw'aya majambo atanu yico muri cya gihe cya kera mwebwe abanyamahanga mwari muri. Mbere ko twinjira muri aya majambo atanu gatoya, reka ndabasabe dusubire inyuma gatoya kuri iri jambo akoresheje ngo mwebwe abanyamahanga b'intakebwa niko mwahamagarwa n'abisirayeli biyitwa ko bakebwe ku rukoba. Ahanya harimo imvugo mengo ni ihoni. Aya majambo Pawulo akoresheje yuguruza umurongo wa cumi na rimwe ngahanya ariko yerekana ingene iyi migwi ibiri yaho zibayeho ihanganye kandi itabonana ryiza. Abanyisirayeli babwira umuntu babona nabi bati wa ntakebwawe w'umufilisitiya. Iryo jambo ramaze kuryumva. Imvugo bakoresha ntiyari imvugo yoroshe bantu b'Imana, iki cyari gitutsi gikomeye. Nabo mugabo Pawulo avuga ati abo babahamagara gutyo, abo babita gutyo nabiyita ko bakebwe ku rukoba, bisigura ngo bashobora kuba bafise igicapo cyo gukebwa ku rukoba, ariko si uko bose ari abantu b'Imana. Jewe na wewe tuvukira tugakurira i Burundi, cyane cyane ndabona ko benshi tudakuze cyane, twakuriye mu gihugu kirimwo amacakubiri. Amacakubiri afatiye ku miryango, afatiye ku baganwa n'abasuku, afatiye ku moko y'abahutu, abatutsi n'abatwa. Twakuriye mu macakubiri mu buryo bumwe cyangwa ubundi n'intambara zacu twagiye turabona. Jewe na wewe turiko turarya amacakubiri dufise n'ubusa ugereranije n'inzankane zari hagati y'Abisirayeli hamwe n'abanyamahanga. Twebwe ivyo iwacu tuvuga ururimi rumwe, tubayeho dufise umuco umwe, turafise ibyo dusangiye byinshi cyane, n'ivyo dufise ni vya bindi by'ikibi gikurira muri kamere k'umuntu. Ariko urwango rwari hagati y'Abisirayeli n'abanyamahanga. Bantu b'Imana, umuntu atagize icyo gicapo neza ntaza gutaha icyo Pawulo ariko aravuga. Abisirayeli bagiye gusenga mu rushengero, bahora basenga abagabo bakebwe, bavuga bati mwami ndagushimiye yuko utangize umugore umunyamahanga canke imbwa. Ugusenga kwabo umunyamahanga bamugereranya n'imbwa. Mwumvize iryo jambo, ntibari n'abantu, bari bitabwa n'Imana batagira izina, batagira iyo, batazi icyo bazocika. Umwisirayeli atonze mu rushengero, kuya twinjire mu rushengero abantu b'Imana, niko yinjira mu rushengero ashima yuko icatari icyo abagore nabaye ndakireka kugira ngo ntahe amahoro. Imana ishimwe cyane. Abanyamahanga nabo bita Abisirayeli ababarbari. Iryo jambo barbari niho ryavuye. Kubera iki? Kubera abagiriki bari abantu bafise ikigiriki n'indome, bari abantu bahanitse, bafise ingene bambara, bifata, bazi kwakira abantu. Abisirayeli nabo n'abantu bamenyereye kwambara ikamambiri bagenda mu bugaragwa batagira, babumvirije bariko baravuga, bumva bavuga ngo barabara. Iryo jambo rero barbari niho ryavuye, ku buryo babangira icyo bari mu muco w'Abisirayeli, bagaca banabanka kuko basenga Imana imwe. Ku mugiriki wabura umuntu hari ijambo ry'ikirundi rigoye sinza kurikoresha, umuntu ataja gusenga bamwita kera, sivyo? Atagira Imana yemera w'umu ate. Abagiriki babona ko Abisirayeli badasenga ikintu na kimwe, atari uko batasenga, kuko ntibashobora gutahura ingene umuntu ashobora gusenga Imana imwe gusa. Imana mu cubahiro icifata aba bantu babiri kabayishengero rimwe. Twe ntituzi cyari cy'amacakubiri bantu b'Imana. sama sugutandukana bisanzwe nugwanko guzuye wankurunuka ubusa uko kundi rero cya gihe cya kera mwibuke Abanyefeso yuko mwebwe mwari intakebwa namwe mukankurunuka abita ko bakebwe ku rukoba. Pawulo afata ayo majambo abiri akayaduza amaze kwerekana ubwo butandukane agacaga ati mugabo naho mwababona nabi ibyo babavuga ko harimo ukuri nimwibuke rero ingene muri icyo gihe mwebwe abanyamahanga ibi bintu bitanu mwari mumeze gute mwari abantu 12 mutandukanye na Kristo igihe cyose Pawulo akoresheje ijambo Kristos ngahanye akoresheje ijambo rya Mesiya mu yandi majambo Abisirayeli uko bari bameze kose bari bafise Mesiya biteze ko azuza mwebwe nta Mesiya nta mucunguzi mwari mwiteze azuza kubasanga aho muri mwibuke icyo gihe cya kabiri mwari mutandukanye n'ihanga rya Isirayeli mu yandi majambo mwari mutandukanye n'umwandu w'Abisirayeli iryo jambo gihanga n'umwandu w'Abisirayeli rya jambo Imana yari yarabwiye guhera kuri Aburahamu yuko izomugabira igihugu c'i Kanani Imana yari yarasezeraniye umugabane Abisirayeli ati mwebwe mugabo si uko atasezerano rya Mesiya gusa nta n'umugabane ku gihugu c'Imana mwari mufise sico gusa icya gatatu mwari mutandukanye muri injabuka mu masezerano y'ibyasezeranywe hari amasezerano ari ku Bisirayeli carazira ko umunyamahanga yegera canke yakorako ayo masezerano yari yahawe guhera kuri Aburahamu akomerezwa kuri Mose yerekanwa rwose kuri Dawidi yuzurizwa muri Yesu yahawe Abisirayeli gusa sico gusa ngo nta byizigiro mwari mufise mwari mutagira ibyizigiro ataco mwizigiye kubizoba kazoza kandi nta cizigiro cy'agakiza k'Imana cyo kuzobana n'Imana mwari mufise ikirenze ko rece gatana hereza ko ngo mwari mwisi nivyo mutagira Imana rurema navuze mutagira Imana avuze mutagira Imana rurema Pawulo akwejejira akongera ku Imana rurema avuze ati mwari mwisi mufise Imana nyinshi mukabura yayindi mwe rurema yukuri aba cya gihe cya ke mwibuke shengero ry'Efeso yuko ari wo mwari muri bantu b'Imana aya majambo gira umuntu yatawure neza birabereye ko atereza amaso inyuma y'ubuzima n'iri sezerano ry'Imana ingene yari itanze guhera kuri Aburahamu reka turabire hamwe mu gitabo cy'itanguriro igice cya 17 tanguriro 17 amasezerano n'ayate kubera iki ari ry'Abisirayeli gusa kubera iki ryari rifisemwo ugukebwa ibi bintu byose Pawulo ariko aravuga abwira abanyamahanga bikuye hehe kugira bishingire ntahe gutya turayagwa ku murongo wa mbere gusa ku murongo wa 14 bumvirize iri sezerano ingene Imana yaritanze kuri Aburahamu n'Abisirayeli bazomukomokako ngo Aburahamu amaze imyaka 99 Uhoraho aramubonekera amubarira ati ni jewe Mana ishobora byose uhora ugendera imbere yanje kandi utungane rwose nanje ndagusezeraniye isezerano nzokugwiza cyane Aburahamu arapfukama arunama Imana iramubwira ati raba jewe uganda gusezeraniye isezerano uzoba sekuruza w'amahanga menshi kandi ntawe uzosubira kwitwa Aburahamu ariko uzokwitwa Aburahamu kuko nkugize sekuruza w'amahanga menshi, kandi nzoguha kurondoka cyane, nzotuma amahanga agukomoka ko n'abami bazokwandurukako, kandi nshize isezerano hagati yawe nanje no hagati y'urubyaro rwawe. Iryo sezerano rizohoraho kugira ngo mbe Uhoraho Imana yawe hamwe n'urubyaro rwawe, mbe Uhoraho Imana yawe, mbe n'Uhoraho Imana y'urubyaro rwawe ruzovuka hanyuma. Kandi wewe nzoguha iki gihugu wabayemo uri inyambukira n'urubyaro rwawe ruzovuka hanyuma, nicyo gihugu cyose cy'i Kanani ngo kibe itongo ry'ibihe byose. Nanje nzoba Imana yabo, nzoba Imana yawe, nzoba Imana yabo. Imana itakorera ibarira Aburahamu iti, nawe rero uzoshyira isezerano ryanje, wewe n'urubyaro rwawe ruzovuka hanyuma, uko ibihe by'urunganwe rwabo bizogenda bikurikirana. Iyi niyo sezerano ryanje muzokwama mushitsa riri hagati yanje namwe n'urubyaro rwawe ruzovuka hanyuma, iri umuhungu uwo ari we wese muri mwebwe azokebwe. Muzokeba agasato k'ubugabo kizoba ikimenyetso cy'isezerano riri hagati yanje namwe. Umuhungu uwo ari we wese amaze iminsi 8 avutse azokebwe, uko ibihe by'urunganwe rwanyu bizogenda bikurikirana. Ari uvukiye mu rugo rwawe, ari uwo waguze n'umunyamahanga amahera atakomotse mu rubyaro rwawe, uvukiye mu rugo rwawe n'uwo waguze amahera bakwiye gukebwa. Kandi isezerano ryanje rizoba ku mibiri yanyu riba isezerano ridashira. Kandi nihagira umuhungu uwo ari we wese atakebwe azocibwe mu bwoko bwanyu, kuko azoba yishe isezerano ryanje. Amen. Majambo ayafatiye ngaha anyu. Ingene Imana mu guhishura wa mugambi wayo w'agakiza yahereye kuri Aburahamu, iramuhamagara muri 12 iri sezerano yari mubwira akizera Imana muri 15 ngaha muri 17 Imana yarisubiramwo igacimuha n'ikimenyetso c'iryo sezerano. Ni sezerano rero ryavuga yuko Imana ni Imana y'Abisirayeli, Imana y'ukuri, si Imana nyinshi, ni Imana imwe rudende ya Aburahamu, Isaka na Yakobo. Ni ya Mana n'umuntu wese wo mu yandi mahanga yifuza kuba mu bucuti n'iyo Mana imwe rurema rudende, ntivyamushobokera kwa isengera uko ashatse ahiwe. Yategerezwa kwemera gucika Umuyahudi akinjira mu muryango w'Abisirayeli kugira ngo yinjiye, cyaba ari ikimenyetso cy'ukwizera, agaheza agakebwa ari umuntu w'umugabo cyangwa umushinga nawe, kugira ngo mu gukebwa kwiwe biboneke ko yinjiye mu isezerano ry'Imana. Isezerano ry'Imana nta handi ryasohokera kiretse muri uyu mugende Imana yari yaratanze kuri Aburahamu, Mose n'Abisirayeli bose. Abandi bose bari hanze y'isezerano, bari muri iki gihe cy'isezerano rya kera, bari hanze y'isezerano, atavyizigiro, atamana, atamwandu bafise ku masezerano y'Imana, bari batandukanye n'Imana. Aya majambo rero Pawulo ariko arerekana atsindagira kuri uhe rugeza abanyamahanga Imana yabakuye kure. Haleluya. Mu gice cya mbere umurongo wa 10 yerekana ukononekara k'umuntu ingene kwari kumeze. Nga yerekana ubutandukane hagati y'Abisirayeli n'Abayahudi, hagati y'Abisirayeli n'abanyamahanga, hamwe n'itandukaniro ridasanzwe hagati y'Imana n'abanyamahanga bose. Ariko arashaka yuko umuntu niyo yarimbura kuri aya majambo abona ko Imana itakwegeko, ko Imana itapfuye kumwinjiza, ko atari hagufi y'ubwami bw'Imana acapfa gusimbiramwo, ariko ko ahantu Imana yasanze abanyamahanga b'i Efeso hari ahantu kure cyane. Imana idufashe cyane. Ndizera ntakekeranya yuko turi ngaha, jewe na wewe turi ngaha uno munsi, ko ata muntu w'umwisirayeli arimo ngaha. Ndahazi ko hari abo burondera ubwo bwenegihugu bugushaka cyane ngaha mu buryo bw'amaraso ndiko ndabarabaho ngeza sivyo ndabona umengo nta mwisirayeli arimwo rero ko ata mwisirayeli arimwo uno munsi ngaha bisigura ko jewe na wewe twari tumeze nk'ibishengero ry'Efeso Imana ishenga twari intakebwa twari hanze y'amasezerano y'Imana ntitwari dufise ivyizigiro vya Mesi ntitwari dufise ivyizigiro ku bizoba n'ibihe bidashira ntitwari dufise Imana rurema ariko twari dufise Imana twiremeye za kiranga n'izindi twari dufise izindi Imana ariko ntitwari dufise Imana rurema Pawulo ariko arafasha Abanyefeso ngo babone ku ruherugezo bari kure gose y'umuryango w'Imana mu Bisirayeli batari bari hafi y'Abisirayeli ariko ku Imana naho bari kure abantu hose bari kure Imana ngo yarabasanzeyo yabasanzeyo gute umurongo wa 13 ariko ubu rero icyo gihe 13 ariko ubu kuko muri Kristo Yesu mwebwe abari kure cyane mwigijwe hafi n'amaraso ya Yesu Kristo kera Imana kuri Aburahamu mu isezerano yamuhaye izina rishashe bisigura identite nshashe imuha ikimenyetso cy'isezerano byerekana yuko Imana yinjiye mu bucuti imuha isezerano ry'urungano ubwo bizokwirikira kugira ngo uzovukira muri uwo mugende wose aze yinjizwe abeho munsi yuko kumenya Imana n'ayo masezerano ariko ibyabaye kuri Aburahamu byose iby'Imana yaratanze ku Bisirayeli byose yari yarabibahaye nk'ikigereranyo n'ikimenyetso c'irindi sezerano rizoza kandi rihambaye umwana yasezeraniwe Aburahamu yaratahura yuko hari uwundi mwana yasezeranywe azoza arengeye Isaka igihugu kidasanzwe Aburahamu yasezeraniwe cari icukuri cari Kanani kandi barayinjiyemo ariko abayinjiyemo bose abafise ukwizera bamenya neza yuko hari kindi gihugu n'indi nganji itarashika izozanwa n'uwundi mwana aruta Isaka Imana ishimwe cyane ikimenyetso cyo gukebwa cy'amaraso cyatanzwe cyari ikimenyetso cy'ukuri ku Bisirayeli gikora umuntu yaronka ubwo bwene gihugu neza naho yaba ari umunyamahanga yiyemeje yarinjizwa mugabo abafise ikimenyetso cyo na Aburahamu bwiwe yaranse ico kimenyetso yaratahura ko ikimenyetso afise n'ikimenyetso nyene ariko hari ikindi kimenyetso c'ayandi maraso asumba yonye azoza kujiza abantu muri iryo sezerano ivyo Pawulo ariko arakoresha ntariko arahakana icabaye ku Bisirayeli ariko aravuga ati mu mugambi w'Imana aha niho vyahereye niho Imana yahishuriye igikorwa cayo mugabo mu gikorwa cayo uno munsi ubu hari ukundi cuzujwe hari ukundi cashikijwe birengeye ivya Bisirayeli bari bafise Imana idufashe ca si ivyo gusa abantu b'Imana ku Bisirayeli udafise ico kimenyetso utari mu isezerano ntiwashobora kuja guhimbaza iri jambo rikoresheje mu 13 ryo kwegezwa hafi si jambo ryo gukwegwa ku ruhande oya iri ni jambo ryo guhabwa ikaze ngo mwaregejwa hafi akoresheje ikigereranyo gifatiye kuri ba Bisirayeli umwisirayeli niwe wenyene yashobora kwegera hafi ya Imaniri. Haleluya. Utigute. Guhera kuri Mose mu isezerano rya kera. Umuntu wenyene yemera kuza guhimbaza yari umwisirayeli akebwe. Kuvayo 12:48 Imana irabwira Mose ati uzubwira abisirayeli bose yuko ingenzi kavantar umunyamahanga n'uwundi muntu wese adakebwe ko kizira kwegera hondi Umwisirayeli wenyine we yegera kuza guhimbaza Imana biciye kubaherezi. Abisirayeli bamaze kugira abami, womengo carahindutse bamaze kubaka temple, bwa mbere ari tabernacle ihema, mu nyuma bubatse ingoro yubatswe n'umwami Salomo. N'ingoro y'umwami Salomo yubatse, womengo barahinduye, ariko Ezekiyeli 44:9 asubira nk'amajambo ya Mose, ariko arigisha abantu avuga ati muriko murahumanya ihema ry'Imana, kuko Imana yarabujije yuko umuntu w'umunyamahanga kavanara adakebwe adafise ikimenyetso c'ubucuti n'isezerano n'inyibana adashobora kwegera aho turi. Mose yarabivuze, Ezekiyeli arabisubiramwo. Abisirayeli bamaze gucumura, Imana yarabangajije mu nyumira bagarukana umwami Herodi. Umwami Herodi akomoka kuri Esawu, atari no mu masezerano y'Imana, niwe yubakiye ingoro ya kabiri Abisirayeli. Ariko na Herodi mu busazi bwiwe yaraciye ubwenge. Herodi yarazi neza yuko iyi ngoro nimba izogira agaciro nukubahiriza iby'Imana yari yaratanze. Ukuntu yayubatse Herodi rero, Herodi yayubatse ishengero rishasha arishiramo ibyumba bitahozemo kuva kera. Herodi yari incabwenge. Herodi yarafashe cya gice cyo hanze aravuga ati abanyamahanga ntibashobora kwinjira, mugabo kandi sinshaka kubagumiza hanze kuko barafise ibintu byinshi botumarira. Rero acafata hanze hangana nko ngahanye arahakwegura, acaragaburamwo ibice bitatu. Niho rya sengesho ryavuye, acavuga ati aha ahegereye, atarahera hahera canke ahera, ahegereye ho hanze, aha n'ahabisirayeli gusa. Acakubita uruhome n'akaryango ati mugabe inyuma yaho abagore n'abana murashobora kuza ubu guhimbaza. Acashiraho ku nini yanye, ashiraho uruhome, ashiraho n'akaryango, inyuma yaho acashiraho ikigo c'abanyamahanga. Herod no mu busazi bwiwe aravuga ati ikintu kidakogwa nuko umunyamahanga ashobora kwegera hera h'Imana. Yari yarahatandukanije akababwira ati murashobora kuza mukaraba ibihakorerwa mukavyiweza muri kure, mugabe icyo mudashobora nukwegera, kuko niyo mwegera urubanza rw'Imana rutuza ko twese. Aba bantu bariko barasoma aya majambo baratahura ico arico, yuko bavuye muri ca kigo c'inyuma, haleluya, bakarengana bo hagati bagashikanwa hera Imana, yuko begejwe hagufiya h'Imana, bazanywe hagufi y'Imana. Kandi wazangaha oye byasigura yuko uyu muntu yinjijwe mu isezerano n'Imana, ari mu bucuti n'Imana, ashobora kuzana ikimazi agahimbaza ati none ubu mwebwe mugabo kubera ikubu ubu muri Kristo Yesu ntimuza kwegerezwa kubera bavyirengagije, ni kubera umukwegerezwa mwebwe muri Kristo Yesu, mwebwe mwizeye Yesu Kristo mwarahawe akaryo n'Imana ko kwegera hera h'Imana. Mwegejwe n'iki? N'amaraso ya Yesu Kristo. Niho Pawulo aza kwandikira Abakolosayi 2:11 ati mwebwe mwarahawe ugukebwa, ariko si kwa gukebwa kw'Abisirayeli kwa kera, mwebwe mwahawe muri Yesu Kristo ugukebwa kw'imitima yanyu. Mwarinjijwe mu isezerano riruta irya Aburahamu rya kera, ari isezerano rishasha ry'amaraso y'umwana w'Imana. Ngo nta sezerano ryaba ata maraso amenetse, bisigura yuko mwebwe musigaye muri mu bucuti bwuzuye n'Imana, kubera mwatangiwe ikimazi atari ya nyaga z'intama n'impene, ariko mwatangiwe ikimazi c'amaraso y'umwagazi w'Imana akura ibicumuro vyose vy'umwizera. Ati uwo yakuwe ko ugo rubanza akinjizwa mu bucuti n'Imana abihabwa kubwo kwizera, atari kubona kimwe yakoze, uwo arahabwa kaze imbere y'Imana akagira ubucuti n'Imana. Mwanditsi w'Abaheburayo yavugaga ngo nuko nimuze twegere tutagira ubwoba, ducuncagiwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Kubera dufutswe kugororoka kwa Yesu, turegera ukwera kw'Imana tukaja mu bucuti n'Imana, tukagira ubusabane maze tugakugwa ko bimwe byose bya kera mu yandi majambo bya bindi bitanu babandi batagira Yesu niwe baronse mu kumwizera. Haleluya. Babandi batagira umwandu baronse umwandu w'ibihe bidahera muri Yesu Kristo urengeye w'i Kanani. Babandi batari bafise ibyizigiro bafise ibyizigiro by'ijuru n'ukuzobana n'Imana ibihe byose. Babandi bari ingenzi n'inyambukira ngo ubu n'abana n'abaraganwa na Kristo Yesu muri we. Babandi batagira Imana ruremwa ubuunyi bicarana nayo iminsi yose bari muri Yesu Kristo. Nguyu umugisha Abanyefeso mwaronse Imana ishimwe. Pawulo aragomba babone ubwiza n'uburyohe n'umugisha udasanzwe aba Banyefeso bahawe muri Yesu Kristo. Kandi uyu mugisha w'Abanyefeso ni nawa jewe nawe, kuko jewe na wewe twari abanyamahanga koko. Nitwari mu isezerano ry'Abisirayeli kuko ryatanzwe muri Aburahamu kubw'amaraso n'ukubw'urukoba ntitwarimwo, ariko twegejwe hafi. Turafise indirimbo turaza gukorana tugahimbaza Imana kubera iki? Kubera amaraso. Mwegejwe hafi kubw'amaraso y'Imana. Kigice cerekana ubwiza bw'iyo umuntu Imana bw'iyo umuryango n'umugwi w'abantu aho Imana ibakura ikabinjiza mu isezerano yagiraniye na Isirayeli bagacika Isirayeli nshasha. Tuzobibona. Si cyo ngaha gusa ku Banyefeso umuntu aratangara ingene no guhera mu isezerano rya kera hari uburorero bwinshi bwerekana bino bintu. Yosuwa kabiri turafisemo inkuru y'uwitwa Rahabu. Rahabu ngo niwe yakiriye abasirikare ngo arahezwa. Rahabu ahabwa amaso n'umutima mushasha avuga ati jewe namenye neza yuko Imana ya Isirayeli ari yo Mana y'ukuri. Ndashaka guheba abo muhira n'ibyanje byose nze nifadikanye namwe. Harimo akarorero ingene kuva na kera Imana yahoze ikiza bo mu yandi mahanga ibakuye mu byo barimwo bya kure ikabinjiza muri uyu muryango w'Imana. Yesu igihe yatse isezerano rya kera muri rishasha. Yesu aje avugira ubutumwa mu gace gatoya. Ako gace avugira n'ubutumwa kose uraza gusanga akiza wa mama afize ubutinya nka w'umunyesiriya, akiza umusirikare w'umuroma, yinjira mu bisagara bimwe cumi harimwo umuntu afise idayimondi. Yerekana ingene agakiza kari karasezeranywe guhera kuri Aburahamu n'Abisirayeli ubu rero muri Yesu Kristo kashitse ku mahanga yose. Imana ishimwe. Iri jambo ni iry'ukuri, ni ryo kwizigirwa, kuko ivyo data yateguye kera ivyabonetse muri Yesu. Ivyo ishengero ry'Efeso bishingira nahe nungahe iwacu turabishingira nahe, yuko nungaha no muri kino kibanza hariho bene data muri Yesu Kristo. Mana ishimwe. Nguyu umugisha, ng'iki gikorwa kidasanzwe. Ubuheruka zocasigura ingene ico gikorwa kidasanzwe cakuyeho amacakubiri ku rugezo rudasanzwe, ingene Imana yiremeye umuntu umwe ku rugezo rudasanzwe. Imana iragomba kudufasha shengero ngo iri kwiratwubaka dukurire mu kumenya agakiza gahambaye. Aho ni kuri bamwe baba barabihonjeje ko, ariko n'ukibaza n'ugishushoza n'ukirondeza tubega nosubiza hamwe n'Imana. Iyi nzira ni ya yindi nyene rero, si yo kwigeragereza n'ibikorwa by'umuntu nk'uko Abanyefeso bafise Imana nyinshi bahoze babikora. Oya, si n'iy'ibikorwa by'ugukeba nk'iby'Abisirayeli bari bafise, aho umuntu mu kutonda mu rushengero n'umwete mwinshi yumva umengo yarakijijwe n'Imana. Inzira ni ya yindi nyene. Wifuza kwegezwa hafi y'Imana, amaboko amugumbira, amaboko ahoze ataritse n'amaboko y'amaraso y'umwana w'Imana. Mu kwihana, mu kwiva ko twebwe n'ivyacu, tukagumbira Yesu niko yakoze ku musaraba conyene, umuntu araheza akegezwa hafi y'Imana, akinjizwa mu bucuti. Cha gitambara cakinjuka, ntituguma hanze gusa, turashika indani ya hera h'Imana tukicarana nawe tugasangira nawe, tukaganira nawe, tukamurikirwa nawe, bya bindi byose byerekanwa kera, umuntu akagira ubugingo ubu kandi ubugingo buhoraho. Umwe wese mu kibanza Imana iba itugejeje, bamwe turasenga dushima rwose kuri Ingabire idasanzwe y'ibikorwa Yesu yakoze ku gishengero. Abandi dusabe kugira ngo Imana ari umutuzo w'imbabazi n'ikigongwe cinshi kandi ifise urukundo utagira ingenegomenywa ihezigendere umwumwe muri twebwe ibagabire kwegezwa hagufi. Imana ishimwe cyane.